Anjuran, gunakan headphone untuk suara yang lebih mencekam.
Selamat malam Tiga Rans, kembali lagi bersama gue di episode horor kali ini. Dan hari ini gue mau ceritain pengalaman horor yang pernah dialami oleh seseorang. Gue masuk aja kali ya. Kejadiannya ini pada tahun 2012-an akhir, di mana waktu itu saya masih semester 3 dan menjadi panitia ospek yang diadakan oleh fakultas saya. Tidak hanya fakultas saya saja ya, tapi juga ada fakultas lainnya yang mengadakan acara yang sama. Di hari yang sama pula, tetapi berbeda lokasi. Fakultas kami menginap di salah satu villa di kota M, ya saya sebutin kapitalnya aja. Dan itu terjadi selama 2 hari. Di malam harinya, kami mengadakan jerit malam di salah satu hutan di kota tersebut. Yang dekat dengan penginapan, tempat kami para mahasiswa menginap, ya mungkin sekitar 700 meter berjalan kaki. Sebelum acara jerit malam, saya diajak oleh beberapa teman angkatan dan senior-senior saya untuk menyambangi lokasi jerit malam tersebut. Saya pun mengiyakan dan waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 4 sore atau 4:30 sore. Nah, sesampainya di sana, saya cuma bisa terdiam sambil mengikuti teman-teman berjalan kaki. Saya ingat betul lokasinya seperti apa ya. Oke, anggap aja seperti itu. Lalu saya juga melihat ada bapak-bapak 2 orang yang sedang mengambil getah karet di beberapa pohon. Jalanannya kecil, hanya bisa dilewati 1 orang saja. Dan bapak tersebut itu menaiki sepeda motor. Jujur ya, walaupun masih sore, tapi bulu kuduk saya tuh sudah bergidik. Apalagi acara jerit malam ini dimulainya itu jam 11 malam. Tidak lama kemudian, kami kembali ke villa penginapan. Sejenak saya melupakan ketakutan saya. Lalu mulailah acara jerit malam ini. Ya, kira-kira kami para panitia berjalan itu jam 11 malam atau sekitar jam 10 malam atau sekitar jam 11 malam. Dan kami semua panitia ini berjalan kaki ya. Dimana sebagian dari kami itu berangkat terlebih dahulu, lalu beberapa jam kemudian disusul oleh para peserta mahasiswa baru dengan panitia lain. Saya ingat sekali kalau saya berada di pos dengan batu yang amat sangat besar dan dengan jalanan setapak. Posisi depan batu itu adalah jurang. Saya ditempatkan di situ dengan satu teman angkatan saya, sebut saja Z. Dan dia cewek, lalu ada satu kakak senior, ya sebut saja U, dan dia cowok. Saat itu suasana sekitar sangat gelap gulita dan hanya diterangi oleh senter-senter bawaan kami saja. Sebelum duduk, saya sudah sempat bilang ya, "Permisi, assalamualaikum, maaf mau numpang duduk." Dan posisi saya itu paling kiri, sedangkan si Z tengah dan si U di kanan. Selama beberapa waktu tidak ada apa-apa sih. Saya hanya duduk dan terus membaca selawat tidak henti di dalam hati. Waktu itu saya dan teman saya Z itu memakai sarung tangan dan kaos kaki agar kami tidak digigit nyamuk. Lalu saya juga pakai jaket dan sedikit mengisi keheningan dengan mendengarkan lagu dari HP saya menggunakan headset. Sama si Z juga begitu. Selang beberapa waktu, tangan saya tuh benar-benar kedinginan membeku ya, sampai untuk memencet layar HP pun udah tidak bisa. Sekujur tubuh saya benar-benar dingin, padahal sebelumnya hawanya tuh tidak sedingin yang saya rasakan. Saya tarik headset saya dari telinga saya, lalu saya matikan lagu di HP saya. Oh ya, sambil melakukan hal itu, saya tetap membaca selawat di dalam hati saya ya. Dan disinilah letak kehororannya. Waktu saya menengok ke arah kiri saya melihat sesosok putih yang posisi duduknya pun sama persis seperti saya, di mana saya duduk dengan memeluk lutut saya. Benar-benar saya lihat dengan mata saya, itu sosok putih. Akan tetapi, bukannya berteriak ketakutan, yang mana saya tuh sebenarnya adalah penakut, malahan saat itu saya tidak menjadi diri sendiri. Dan sampai sekarang pun, saya heran dengan sikap saya pada saat itu. Akhirnya, saya malah senyum menengok kedua teman saya yang lain. Dan saya berucap dengan aneh, yang mana saya masih ingat betul kata-kata saya itu. Di samping lu kok ada orang yang pakai jilbab putih ya? Mereka berdua hanya terdiam dan tidak merespon, seakan tidak mendengar saya bicara. Mau tidak mau, saya memberanikan diri untuk memukul sosok itu dengan tangan kiri saya. Dan benar aja, tidak kerasa apa-apa. Lah itu bukan orang. Karenanya, saya pun akhirnya sadar akan hal itu. Tapi entah mengapa, saya tidak panik sama sekali atau ketakutan. Saya coba tengok lagi, dan sosok itu masih ada. Kemudian saya berpaling, lalu saya coba tengok kembali yang ketiga kali, dan sosok itu sudah tidak terlihat. Saat itu saya tetap diam karena kalau saya cerita sama kedua teman saya, ya bisa jadi mereka ikut takut atau malah gak percaya. Kira-kira 1 jam kemudian, ada senior saya laki-laki, sebut saja A. Dia mendatangi saya dan duduk di samping sama persis selama beberapa waktu. Saya cuma bisa diam aja sambil ngeliatin dia. Lalu dia pun pergi. Gak berhenti sampai di situ, saat para mahasiswa baru menuju ke hutan tersebut sekitar jam 1 dini hari, saya malah merasa ngantuk sejadi-jadinya. Ya wajar sih, udah jam segitu ya tergolong sangat larut malam ya. Akhirnya saya itu malah pamit ke teman-teman saya untuk tidur sebentar dengan posisi duduk yang sama, lalu saya pun menundukkan kepala. Saya gak sadar udah berapa jam saya tidur. Sampai-sampai ada senior lain yang meneriakin saya. Kamu kok tidur-tidur aja sih? Gak ngurusin maba yang dateng. Entah mengapa, saya sih dengar celotehan itu. Tapi saya gak bisa bangun buka mata, apalagi ngejawab. Ujungnya, saya bangun pun karena si Udan Z yang bangunin saya untuk ngajak balik ke villa. Tentunya sama panitia-panitia lainnya. Selain dari itu, badan saya udah seger aja gitu, kayak abis tidur di atas kasur yang empuk banget. Nah, kejadian yang bikin aneh lagi dalam kehororan malam itu adalah teman angkatan saya yang beda pos, sebut aja V, dia katanya kayak hampir kesurupan gitu. Perutnya kram gimana gitu, saya lupa pastinya. Sampai akhirnya dia dibopong dan naik sepeda motor untuk balik ke villa. Saya cuma ngebatin, ya Allah, padahal saya ini ngeliat si putih. Tapi alhamdulillah saya gak kenapa-napa, malah kayak kena obat tidur. Kembali ke villa, di mana keesokan harinya kita semua kembali ke kota asal masing-masing, dengan keadaan baik-baik saja. Jujur ya, saya tuh gak berani cerita ini ke siapa-siapa, karena takut pada gak percaya. Nah, beberapa hari kemudian, saya tuh ketemu dengan kakak senior saya yang waktu itu tiba-tiba ikut duduk di samping saya lumayan lama itu. Ya, si A. Dia nanya sama saya, kemarin tahu gak di sebelah kamu ada apa? Jack. Saya, yang ketakutan dan gugup, mencoba santai dengan menjawab, sosok pakai baju dan jilbab putih dari atas ke bawah sama duduknya persis ngikutin aku. Terus dia sambil senyum gitu ngejawab, itu bukan jilbab, tapi itu kain kafan. Dia itu pocong, mukanya hancur, serem banget. Ya, benar, duduknya juga ngikutin kamu. Jelep. Di situ saya cuma bisa diam aja dan istighfar karena setidaknya saya gak ngeliat wajahnya itu. Beberapa minggu kemudian, akhirnya saya cerita ke papa saya tentang kejadian ini. Dan papa bilang dengan santainya, ya iyalah karena kamu baca salawat terus, jadi kamu emang disuruh tidur biar gak kenapa-napa. Lagi-lagi saya cuma bisa diem dan papa saya pesan, tahun depan kamu jangan ikut-ikut lagi jadi panitia, titik. Dan benar aja saya gak berani ngebantah omongan papa. Itu pengalaman pertama dan terakhir dalam hidup saya untuk jurit malam di hutan. Oke, Tegaran, segitu aja cerita untuk hari ini. Kira-kira ceritanya bikin merinding apa enggak? Kalau gue jujur, awal-awalnya tuh nggak ngeh bahkan ya kalau ternyata ini tuh ngarang-ngarangnya ke Pochi. Sekalipun sebenarnya udah dikasih clue di situ, ya itu si jilbab kan. Cuman kan dari awal dia lebih fokus ke si putihnya. Nah, which is si sosok putih ini, gue kepikirannya awalnya itu Mbak Kun. Mungkin karena efek belakangan cerita yang dibawain, khususnya dari gue ya, itu kan bercerita soal si Mbak Kun. Jadi di otak gue tuh kok, oh ini pasti Mbak Kun lagi kan. Dan ternyata enggak, coy. Ternyata beneran Pochi gitu. Jadi balik lagi ke inti cerita ini. Ini cerita kan mengenai jerit malam ya. Kalau bicara jerit malam, sebenarnya ketika kita ada kegiatan di sebuah hutan dan hutan itu entah sakral nggak sakral, ya intinya kalau kita melakukan kegiatan yang terlalu meramaikan hutan yang sepi, sunyi, ya kadang-kadang begitulah ya. Ada sosok aja yang itu muncul. Secara pengalaman sih kalau dari gue pribadi ya, sebenarnya nggak pernah ya gue ngadain kegiatan jerit malam. Cuman gue sering tuh ada kegiatan kalau di hutan, mantan anak mapala kan. Pokoknya kalau masuk hutan, jangankan hutan, kebun aja ya, itu pokoknya harus bawaannya tenang, husyuk-husyuk ya. Ya pokoknya yang tidak membuat huru hara, keributan-keributan gitulah ya kan. Atau sampai menjerit-jerit ya kan, kenapa itu mungkin nama acaranya menjerit gitu kan, jerit malam. Ya pokoknya jangan sampai yang seperti itu. Karena memang sering dikasih nasihat dan teguran juga, kalau kita terlalu berisik itu seperti mengganggu ketenangan mereka-mereka yang memang penghuni di situ, penghuni di tempat tersebut, entah itu hutan, entah itu kebun. Ya pokoknya mereka lah yang memang empunya ada di situ. Terus ada hal penting lain laginya nih yang gua highlight, yaitu si tokoh utamanya ini dia pertama kali masuk hutannya itu izin. Nah, ini penting nih, penting izin itu ke tempat-tempat yang tidak berpenghuni kasat mata alias tidak berpenghuni oleh manusia, itu kayaknya wajib hukumnya deh untuk kita bisa minta izin terlebih dahulu. Istilahnya mungkin sopan santun dengan dua dunia yang berbeda. Walaupun itu tidak bisa menjadi jaminan kita terhindar dari hal-hal gaib ya. Jadi kesan dari gua untuk cerita kali ini palingan kuatin doa. Oke, jadi ketika kita siap nggak siap memasuki ranah tanda-tanda dunia yang berbeda, maka disitulah saatnya kita nguatin doa. Sip, Tigeran, itu aja cerita dan kesan-pesan untuk atau tanggapan terhadap cerita horor episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.